Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas a todas e a todos os que nos estades a escoitar. Como todos os venres, facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Durante 2014, Sogama derivou máis residuos o seu vertedoiro que nos últimos dous anos. A planta de Cerceda, que xestiona 85% do lixo dos concellos galegos, destinou en 2014 189.000 toneladas de residuos ao seu vertedoiro de Areosa, 3.000 máis que en 2013. Este feito coincide co exercizo anual no que a sociedade aumentou a taxa municipal de residuos nun 34%. Estes datos volven alimentar o descontento por parte dos concellos que se negan a pagar máis pola súa cota de residuos, xa que están a abonar diñeiro por un tratamento que non se realiza. E tamén estes datos poñen de novo en evidencia a saturación de lixo que a sociedade ambiental arrastra desde hai varios anos. A pesar deste incremento na taxa de residuos, as contas anuais de Sogama seguen prevendo menos ingresos, en concreto, 8 millóns menos para este ano. Outra xestora de residuos, a empresa Albada, que se encarga da planta coruñesa de Nostián, demanda por vía xudicial ao Concello da Coruña e pídelle ao xuiz que chama a declarar ao alcalde Carlos Negreira. A empresa ten recorrido en xulgado contra o Concello por supostos desequilibrios económicos no contrato da concesión. No obstante, o groso da demanda fai referencia ao momento previo en que o actual alcalde tomou posesión do cargo. E desde onte está en vigor o plan de conservación da lagoa da Frouxeira en Valdoviño, Ferrol. Este plan regulará a partir de agora as actuacións no espazo natural protexido. O documento foi fortemente contestado polos grupos ecoloxistas que ven nel a xustificación oficial de abrir artificialmente a lagoa á discrecionalidade do goberno autonómico, saltándose así toda a lexilación ambiental e de protección do humidal. Tamén critican que o plan non ofrece alternativa á apertura artificial da lagoa nin medidas efectivas de conservación dos seus valores naturais. Despois dun ano de telos solicitados, a Asociación Montepindo Parque Natural consegue por fin os datos do investimento público que foi realizado na extinción do lume que devastou este espazo natural durante o ano 2013. E foi a través do Valedor do Pobo. Segundo os datos da Xunta, o goberno autonómico gastou nese incendio 14 veces máis do que investiu neste espazo nos últimos 6 anos. Arredor dun millón de euros e a terceira parte destes cartos foron a parar ao sector privado da extinción. O informe non achega datos específicos do operativo de recuperación con aquel lanzamento de palla desde helicópteros que non acadou ningún tipo de éxito e que o colectivo tildou de ridículo e insuficiente. Tamén se extrae deste documento que a Xunta non resarciu de ningún xeito aos propietarios dos terreos e vivendas que se viron afectados pola acción directa do lume. A Asociación Montepindo Parque Natural considera que estes datos ratifican a súa hipótese de que tivera sido máis barato declarar o Montepindo como parque natural e ao mesmo tempo favorecer así a súa xestión e prevención de incendios. O Concello de Ribadeo non se sinta satisfeito co plan de protección que está a elaborar a Xunta para a Praia das Catedrais e encarga un propio. Acaba de convocar un concurso público pro deseño do plan, pro que destinará 40.000 euros. A proposta municipal, a diferenza da autonómica, pretende ordear unha maior superficie do espazo natural, 53 hectáreas fronte ás 9 que regula o plan da Xunta. Así mesmo, propón unhas premisas de protección máis exixentes que os da propia administración autonómica. Para a súa aprobación, o plan municipal tería que estar avalado cos informes previos da Deputación de Lugo, do Ministerio de Medio Ambiente e da Xunta. Primeiro foi o control descontrolado da poboación de lobos propiciado pola administración, argumentando que só se lle deu morte aos lobos híbridos, mestura de can e lobo, pero agora a Serra do Barbanza volve a ser foco de atención pola utilización ilegal de veleno para reducir a poboación de xabarís. O feito ven de ser constatado pola Policía Autonómica e a Garda Civil que, tras a aparición de varios cans de caza mortos na serra, concluíron que a causa fora a inxesta de veleno que está repartido aleatoriamente, din, polo Barbanza. Esta parece ser unha mostra de que a intervención humana nas poboacións das especies salvaxes non sempre acada os resultados agardados, senón consecuencias aínda peores. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anula a prórroga da autorización ambiental para a petroquímica de Ence, Elnosa, pero valida a renovación da autorización ambiental para a planta pasteira, para Ence. Así pois, o Tribunal dá unha de cal e outra de area. O Concello de Pontevedra anuncia que recorrerá este último fallo. O Partido Popular aprobou en solitario no Parlamento unha iniciativa para pedir colaboración aos concellos de Pontevedra, Poio, Marín e Vilanova con Augas de Galicia para un novo estudo sobre as deficiencias do saneamento da ría pontevedresa. A oposición considera que esta iniciativa do PP responde a unha estrategia para gañar tempo para un proxecto que xa tiña que estar en execución. Os socialistas pediron aos populares que poñan en marcha o saneamento da ría xa neste ano. A delegación de Adega en Ferrol e as asociacións veciñais de Cabana e Agraña piden a protección para o dique mareal do municipio da Cabana e que se podería ver afectado polo trazado do acceso ferroviario ao porto exterior. Este dique forma parte da candidatura de Ferrol a Patrimonio da Humanidade. Engaden a esta denuncia que o viaduto co que Fomento pretende cruzar a enseada da Malata imposibilitará a navegación das embarcacións cara ao seu interior e, por tanto, o acceso por mar a este dique. O encanamento do famoso río que atravesa en Vilagarcía un garaxe particular foi paralizado polo xulgado. As obras que mantiñan en execución Augas de Galicia deberán ser bloqueadas ao considerar o tribunal que a promotora do disparate urbanístico, Vicando, non ten responsabilidade nas mesmas e eximia de participar no proxecto de encanamento. O tribunal considera que Augas de Galicia deberá ter en conta as consideracións desta promotora á hora de deseñar as obras de encanamento. Tras a sentenza, a situación deste río que queda nun estado difuso e de difícil solución. A Universidade de Vigo, a través da súa Facultade de Historia, súmase ao rexeitamento social do uso hoteleiro do Castelo de Monterrei, declarado ben de interese cultural. Esta facultade reclama a urxente suspensión das obras de reconversión da fortaleza nun hotel da rede de paradores. Pide a Xunta a promotora das obras que defenda o patrimonio público e elabora un plan director para a preservación do castelo e contra a privatización do seu uso. E a plataforma cidadá oposta ao derrubo da Casa da Xuventude de Santiago de Compostela vén de presentar un recurso contencioso no xulgado contra o proxecto municipal de demolición do inmoble na Praza do Matadoiro. Esta plataforma pide a paralización cautelar do proceso de derrubo por considerar que o proxecto supón a modificación da estrutura da praza medieval protexida polo Plan Especial. A plataforma tamén pon en cuestión a finalidade pública do proxecto para dar acceso ao Parque Compostelán de Belvís. O Concello de Arbo volveuse a manifestar contra o trazado da liña de alta tensión transfronteiriza con Portugal. Os veciños e veciñas opostas a este trazado concentráronse esta semana diante da Delegación Pontevedresa de Medio Ambiente para amosar o seu rexeitamento a esta liña. Alegan que o proxecto terá impacto sobre o ambiente e os recursos económicos principais da zona. Os talleres mecánicos están sendo obxecto de inspección por parte do Seprona ao detectárense varias irregularidades na xestión correcta dos residuos que neles se xeran e que son altamente tóxicos. Tamén se investiga a legalidade dos establecementos. A Consellería de Industria fala de decenas de casos irregulares. O sábado 14 de marzo podemos participar en varias propostas de actividade ambiental. Por un lado, a Casa das Insuas de Rábade acolle unha xornada sobre restauración de areiras e custodia do territorio. O objetivo será coñecer distintas actuacións exemplarizantes da restauración mineira e abrir canles de custodia neste eido. Tamén o sábado 14 de marzo a Adega convoca unha xornada de voluntariado ambiental para a eliminación de mimosas, especie vegetal invasora. Será no Val de Liñares, na Estrada. E ata aquí a información por hoxe, nos volvemos o luns, como sempre, pasade unha boa fin de semana.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.